Helle, jeg ved, at du lige var indkommet til Beirut, da Trumps fredsaftale mellem Israel og Hamas faldt på plads. Hvordan reagerede man egentlig på det? Kunne man mærke det der?
Jeg vil sige, hvis man kunne mærke det, var det i virkeligheden mest som en slags uro.
Uro?
Ja, og det var fordi nogle af dem, jeg talte med, var bange for, at Israel nu ville vende sig mod Libanon, hvis kampene sluttede i Gaza. Og det gjorde de faktisk også, mens jeg var der.
Okay. Vi skal snakke meget mere om fredsaftalen, men inden vi kommer så langt, så har du taget et digt med
af
en palæstinensisk litteraturprofessor og digter, som blev dræbt i 23. Vil du starte med at læse det op?
Ja. Og han hedder Rifat al-Arir. Hvis jeg må dø, må du leve for at fortælle min historie, for at sælge mine ting, for at købe et stykke stof og lidt tråd. Sørg for, den er hvid med en lang hale, så et barn et sted i Gaza, mens det ser himlen i øjnene og venter på sin far, som tog afsted med et brag, uden at sige farvel til nogen, ikke engang til sit kød, ikke engang til sig selv. Ser dragen, min drage, som du lavede, flyve deroppe, og et øjeblik tror, det er en engel, som bringer kærligheden tilbage. Hvis jeg må dø, lad det bringe håb. Lad det blive en historie.
Tak for det, Helle. Hvorfor har du taget det her digt med?
Ja, han er engelsk litteraturprofessor, eller var, i Gaza. Og han skrev det her digt tilbage i 2011, og han skrev det til sin datter. Og han skrev det på engelsk. Og han blev dræbt i Gaza-krigen i december 2023 af Israel. Så det digt blev jo en form for profeti, som han allerede så i kortene. Og det gør jo, når man læser det i dag, det er endnu stærkere. Det hedder på engelsk, If I Must Die, og det synes jeg, der er noget meget fint i, det her brug af must, i stedet for det danske oversættelse til må. Fordi der ligger som om, der er en nødvendighed, men uden at man egentlig vil det.
Det er en fin start. If I must die, you must live.
Ja. Og så er det også en henvendelse til os. Det er jo en henvendelse til datteren, det er skrevet til, men det er også en henvendelse til læseren, til dig og mig, om at vi skal bringe hans historie videre. En insisterende på det. Og det er jo noget af det, jeg synes, litteraturen og kunsten kan få det menneskelige og det menneskelige tab og noget så grufuldt som døden frem på en helt anden måde end sådan kolde politiske analyser og tal, som er noget af det, jeg tit bliver bedt om at lave, og jo også er oprindeligt min uddannelse.
Og som vi også skal snakke om i dag, altså som strategi i dag. Og fredsaftaler og dødstal og alt det der, ikke? Helle, det her, vi kommer til at snakke mere om det lidt senere i samtalen, men nu vil jeg lige læse en intro op til programmet her, og så skal vi jo snakke lidt politik.
Ja,
men
det skal
lad os
vi, og det må vi også
fastholde et menneskeligt perspektiv på det, trods alt. Godt. Trump kaldte det den største begivenhed i Mellemøsten i 2.000 år, da han præsenterede sin fredsplan. Jesu fødsel var altså trods alt en større begivenhed. Men det var kun indtil dagen efter, hvor Trump nu kaldte aftalen for den største begivenhed i verdenshistorien. Uanset hvad man måtte mene om Trump og hans sans for selviscenesættelse, så må man give ham, at han faktisk er lykkes med at forhandle en fredsaftale, som nyder bred opbakning. Indtil videre har planen resulteret i udvekslinger af gidsler og fanger og en skrøbelig våbenhvile, som dog allerede er blevet brudt et par gange. Spørgsmålet er nu, om dette ophold i krigshandlingerne kan udvikle sig til en egentlig fred. Udefra betragtet kan det se ud som om, at fredsplanen ikke er et resultat af en langstrakte møder mellem de stridende parter, men i højere grad er blevet forhandlet og formuleret udefra af en gruppe af lande, hver med deres aktie i konflikten og med USA i spidsen. Men er det naivt at tro, at man kan skabe fred gennem intervention udefra, eller er det netop det, der skal til for at sikre stabilitet og fred i regionen? Du lytter til Udsyn, og mit navn er Kasper Kolding Nielsen. Min gæst i dag er Helle Malmvig. Hun er seniorforsker på DIIS og har speciale i politik og sikkerhedspolitik i Mellemøsten. Velkommen til, Helle.
Tak.
Helle, jeg ved, du har det lidt ambivalent med den her aftale, at den har fået titel af en fredsaftale. Kan du forklare, hvorfor?
Ja, det er vigtigt at skelne mellem en våbenhvile og en fredsaftale. Og det, vi har lige nu, selvom Trump kalder det en fredsaftale, vil jeg mest kalde en skrøbelig våbenhvile.
Mm.
Det er jo fordi, at alle de svære elementer, man egentlig skulle forhandle om, de er jo skudt til hjørne til senere hen i processen, i forhold til en våbenhvile, men også i forhold til en egentlig fredsaftale, så skulle, hvis der skulle være fred, som er jo en mere sådan varig tilstand end en våbenhvile, som er en slags pause, kan man sige, jamen så skal vi jo have to parter, der har forhandlet og nået til enighed om noget af det, der har været allersværest at nå til enighed om i forhold til Israel og Palæstina. Det er jo de her spørgsmål om, en stat, en palæstinensisk stat, om grænser, om hvem der skal styre den, om en hovedstad, om hvem der kan vende tilbage, hvordan Israel bliver sikret, en form for sikkerhed. Alt det indeholder hverken denne her sådan første fase af en våbenhvile, og heller ikke Trumps såkaldt 20-punktsplan.
Men er det ikke trods alt sådan det tætteste, vi er kommet en fredsaftale siden 7. oktober 2023? Altså, kan man ikke sige, at det her ikke er nødvendigt skridt på vejen i det mindste til en fredsaftale?
Mm. Altså, det er det tætteste, vi er kommet på en mere varig våbenhvile, men ikke på fred. Og det ved jeg ikke, om vi kommer til at dykke mere ned i, men det handler jo også noget om, at det her er jo kun mellem altså, Israel og Hamas i Gaza, men Palæstina består jo både af Gaza og af Vestbredden og det palæstinensiske selvstyre, som jo slet ikke ligesom indgår, eller det er svært at se, hvordan de indgår i det her. Og normalt, når vi taler fred i forhold til Israel og Palæstina, så er det jo en nødvendig del. Så det er en slags, det er en våbenhvile mellem Israel og Hamas, som i bedste fald kan blive mere varig, og dermed er lidt bedre end den våbenhvile, vi havde tilbage i januar, som lignede ret meget det her, ikke? Men som blev brudt i marts allerede. Men det er min bedste forhåbning, det er, at det er en våbenhvile, der er en smule mere varig.
Og vi kommer til at snakke om de her 20 punkter. Altså, vi kommer til at lave nogle nedslag i den, så vi ligesom ved mere konkret, hvad det er, vi egentlig snakker om. Men altså, de første to punkter ud af de 20 skitserer endemålet for hele planen, og citat fra teksten er, Gaza skal være en afradikaliseret terrorfri zone, der ikke udgør en trussel mod sine naboer. Og videre, citat, Gaza vil blive genopbygget til gavn for Gazas befolkning, som har lidt mere end nok. Det lyder jo sådan set meget godt og fornuftigt. Altså, hvor langt er vi fra det endemål lige nu, tror du?
Også et rigtig godt langt stykke. Og det er fordi den del, der handler om, at Hamas og andre militante grupper skal afvæbnes, er jo slet ikke forhandlet på plads endnu. Og Hamas, kan man sige, har meget klogeligt gjort, lidt ligesom Netanyahu-regeringen også har gjort i flere omgange, at da Trump kommer frem med det her, så siger de, ja, det vil vi gerne. Det er sikkert en god plan. Hvor er du dygtig, Trump? Og så alt det her, men til de enkelte elementer, som jo kun er overskrifter uden kød på. De mener, at vi jo så slet ikke nået til. Det ved de nu, at det skal til at forhandles.
Og som jeg lidt nævnte i introen, det er sådan lidt en udefra formuleret aftale, det her, ikke? Som, hvor de tidligere fredsaftaler, der var der sådan, de stridende parter sad i hver deres hus, og så gik folk rundt og med sædler og sådan noget, ikke?
Jo.
Den her, den er ligesom blevet formuleret udefra. Det er ikke palæstinenserne og israelerne selv, der står bag den her aftale, den her tekst. Kan man sige det?
Altså, spørg om det kan være ret. Ja, der er jo sådan flere fløje i det her.
Der har forskellige meninger.
Altså, Netanyahu har jo fået vredet armen en lille smule rundt af Trump, og det har jo så forløbig resulteret i, at gidslerne blev frigivet, det som der har fyldt allermest i den israelske offentlighed. Så det er jo en kæmpe lettelse og glæde, og man må også sige, at altså også store dele af den israelske befolkning har også været på et punkt, hvor de sagde, nu skal vi bare krigen overstået, om Hamas er der eller ej, altså nu skal det bare sluttes, og gidslerne skal hjem. Så der kan man sige, at der er vi jo nået et stykke der, men der er jo som bekendt også de her yderliggående partier i Netanyahus regering, som jo forestiller sig, at Gaza permanent skal genbesættes, altså indgå i en israelsk stat, ligesom det var tidligere.
Det står tidligere. Der i planen, den ikke skal.
Ja, det står der i planen, men det er jo lige det der med, hvor meget har, ligesom vi talte om før med Hamas, altså så har Netanyahu-regeringen også de her mænder. De har gjort det her også, hvor de har sagt, ja Trump, sikke en fantastisk plan, den er vi helt med på. Og så ved de godt, at nu kommer så de her faser, hvor man skal til at forhandle om alle mændene, til at forhandle om, hvor langt skal Israel trække sig.
Er det fordi, de ikke vil sige nej til Trump? Eller er det fordi, de egentlig gerne vil have fred?
Altså for Netanyahu-regeringen, tror jeg, at det både var en gylden mulighed for at kunne få gidslerne hjem, så det ud til, som han ved, befolkningen gerne vil have. Mm. Og så har han ikke kunne sige nej til den her del af Trumps sådan første fase. Mm. Men han har jo også det historiske forløb i baghovedet. Han ved jo også, hvordan det gik sidste gang, hvor Trump ret hurtigt slap opmærksomheden, og så blev krigen indledt igen. Så han ved også godt, at det her er en måde, han kan købe sig tid på, og at der også kommer og det er jo det, der er i gang nu, det er jo forhandlingsbilledet om, i virkeligheden, hvad er det så, man har sagt ja til? Det er jo alle detaljerne, det er simpelthen indholdet, man skal i gang med at forhandle nu.
Altså, som sagt, det er jo ikke palæstinenserne og israelerne, der har lavet den her fredsaftale sammen, eller formuleret den. Det er en række lande, der står bag. Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle lande, der har været sådan de vigtigste aktører her, og hvorfor de har været med til at være afsender på den her aftale?
Altså, jeg tror, man må sige, at først og fremmest er det Trumps og Trump-administrationens plan. Mm. Men i baggrunden har en hel række arabiske stater og Tyrkiet været med. Og det er især nogle, altså Katar og Egypten og så Tyrkiet, som jo har bånd både til Israel og til Hamas, og dermed også har kunnet agere de her mæglere. Og det er sådan lidt indirekte, at de her stater i baggrunden ligesom blevet garanterne for aftalen på Hamas side, hvor USA så er blevet garanterne på Israels side.
Men er det en bedrift, han har fået dem med, altså Katar og Tyrkiet, altså, som er steder, hvor Hamas-ledelsen jo har kunne leve og bo og sådan noget i perioder?
Altså ja og nej. Og det er fordi, de her lande har jo længe også arbejdet, også sammen med mange af de europæiske lande og EU, på ligesom at opstille et alternativ til Trump og Netanyahu, opstille en alternativ plan for, hvordan man kunne nå fred, og kom faktisk med et fælles udspil, også i New York hen over sommeren, som laver sådan en slags køreplan for fred, som i afslutningen også taler om blandt andet en palæstinensisk stat. Mm. Og det har man jo gjort for blandt andet at være med til at præge Trump og vise, at der var nogen, der havde idéer og kunne stå sammen, om der var en vej og en fælles formulering. Så jeg ved ikke, om det er en bedrift, men det er i hvert fald et vigtigt element, at de er med, både fordi de spiller den der, mælerrolle, men også fordi de indirekte kan være med til at, sådan lidt groft skåret kan man sige, at tale palæstinensernes sag til Trump, så det ikke er alene Netanyahu-regeringen, der visker Trump i øret. Og det synes jeg er tydeligt, også her nu, efter våbenhvilen er gået i gang, at de har Trumps ører. Altså den der måde, han går ud og taler om, hvordan at våbenhvileaftalen stadigvæk holder, og det er klart, at de her skud, der har været mod israelske soldater, at det er bare nogle andre end Hamas, og det er klart, de ikke kan få frigivet gidsler.
Det kommer vi ind på alt sammen, det der om lidt i forhold til implementering. Jeg skal bare høre, Helle, fordi at både Hamas og Israel har godkendt første del af aftalen, og det er den del, der handler om våbenhvile, om at udveksle fanger og gidsler, og så få nødhjælp ind. Og den 13. oktober, der bliver alle 20 israelske gidsler, der stadig er i live, frigivet, mens op imod 2.000 palæstinensiske fanger, eller gidsler, hvad man skal kalde dem, det er vel en blanding, der har siddet fængslet i Israel, også bliver sat fri. Samme dag, så træder Trump op på talerstolen i Knesset, altså det israelske parlament, hvor han bliver hyldet med stående bifald, og i sin tale siger han blandt andet, Gidslerne er tilbage, gidslerne er tilbage. Det føles godt at sige. Israel har med vores hjælp vundet alt, hvad de kunne med våbenmagt. I har vundet. Nu er det tid til at omsætte disse sejre mod terrorister på slagmarken til den ultimative pris. Fred og velstand for hele Mellemøsten. Det er på tide, at I kan nyde frugterne af jeres indsats. Citat slut. Så når man hører det, så får man fornemmelsen af, at det var det. Nu er problemet løst. Men trods alt er det jo kun første del af aftalen, der lige er trådt i kraft. Mens den mere komplicerede del, som du selv nævnte senere, altså alle de her detaljer og hvordan man egentlig skal inddele landet osv., stadig er langt fra realiseret, eller bare hvordan afmilitariseringen skal foregå. Og i teksten står der faktisk ikke direkte, at Hamas skal afvæbnes, bed jeg mærke i, da jeg læste den, men der står, citat, al militær terror og offensiv infrastruktur herunder tunneler og faciliteter til våbenproduktion vil blive ødelagt og ikke genopbygget. Det vil være en proces med demilitarisering af Gaza under tilsyn af uafhængige observatører. Jeg ved ikke, om du kan starte med at sige noget om, hvad det egentlig betyder. Fordi det er blevet udlagt lidt som, at Hamas skal afvæbnes, men det er jo faktisk ikke det, der står.
Nej, altså, og det gælder jo mange af de her punkter. Men grunden til, at det er udlagt sådan, det handler nok om, at denne her, at der er en fælles forståelse både mellem USA og Israel og de arabiske lande og europæerne, også fra denne her New York-deklaration, om, at Hamas skal afvæbnes, at det skal være en del af en mere varig våbenhvile. Men det, der så ikke er, og det kan man sige, dels er Hamas ikke selv enige i det. Det er en af de punkter, de ikke har sagt ja til. De siger sådan lidt retorisk, at de vil gerne lægge våbnene i det øjeblik, at palæstinenserne får en palæstinensisk stat, og de er ikke længere besat af Israel. Så den holder de fast i. Og så er der det i forhold til...
Men det er jo også bizarrt, en lille smule. Altså, jeg forestiller, der er jo ikke nogen lande, der ikke har våben. Altså, til at forsvare sig.
Ja, det er, altså, jo det. Det er jo det, de forsøger at pege på, kan man sige, ved at formulere det i den retning.
Mm. Men jeg mener bare, er det ikke fuldstændig utænkeligt? At kunne afvæbne Hamas, og, altså, i forhold til, sådan, hvis man tænker sådan lidt mere detaljeret over, hvad det egentlig indebærer?
Jo, altså, vi ved fra andre konflikter i verden, når man har de her afvæbningsprocesser. Mm-hmm. Hvis vi kigger på, det kunne være Libanon, hvor jeg lige er kommet fra, hvor man har haft en intention om afvæbning af Hezbollah, i hvert fald siden 2006, der ikke er lykkedes. Men det kunne også være en mere succesfuld afvæbning, som for eksempel i Nordirland med IRA. At sådan nogle processer tager dels meget lang tid. Det er ikke noget, som man bliver lige afvæbnet på en uge. Men det kræver også internationale observatører og hvad kan man sige, garanter for, at de ikke bliver massakreret i det øjeblik, de bliver afleveret våben, så der skal være nogle stærke spillere på jorden, og også en formulering af, allerede nu er der gået sådan lidt i gang med, at det er alle våbne, man skal aflevere.
Ja, for det står de godt, det er de offensive, ikke?
Ja. Ja. Så det er jo noget med, må de godt beholde nogle rifler og nogle pistoler til at sørge for sådan, kan man sige, i virkeligheden sådan lidt politimæssigt ro og orden. Og det er jo også sådan, der kan være forskellige mekanismer om, når man bliver afvæbnet, bliver de så ligesom våbnene, hvor bliver de holdt henne, så altså, kunne det stadigvæk være i Gaza, i et depot til senere og den slags ting.
Ja. Er det overhovedet muligt? Altså fordi at nu er der jo også, ikke fordi vi skal så meget ind, men der er jo også interne kampe i Gaza. Altså,
det er det.
Og det er vel utænkeligt at forestille sig, at Hamas vil overgive våbnene, så de ikke engang kan forsvare sig selv.
Ja, altså en fuldstændig afvæbning, synes jeg, er svær at forestille sig.
Men det er måske heller ikke det, der ligger i det, eller hvad?
Og forestille sig, hvem det er, der skal stå for den afvæbning. Mm. Altså, hvilke stater, der vil stå på mål for det. Altså, USA selv sender jo ikke, kan man sige, styrker ind i Gaza, men vil gerne have, at det skal være nogle af de arabiske stater, eller nogle, der er lidt længere væk, sådan nogle, måske som Indonesien eller Pakistan, er det så dem, der skal stå for at afvæbne Hamas? Tør de det, og vil de det, at stå på mål for noget, som hurtigt kan blive, hvor de bliver en del af krigen og en del af konflikten, eller og ses som at gå Israels bud, altså blive Israels forlængede arm, som ikke vil være populært, hverken i den del af verden, men heller på hjemmefronten.
Mm. Men Netanyahu, han gik jo i krig for at blandt andet afvæbne Hamas. Altså, så får han på formelt set på papiret det, han gerne vil have, men det kan vise sig at være lidt svært. Det kan også vise sig at være noget, der kan gøre, at Israel mener en form for legitimitet kan trække sig ud af den her aftale, eller hvad?
Ja. Han ville jo gerne fuldstændig eliminere Hamas, som han, som han siger. Og det er jo nok umuligt i sig selv, så længe netop den egentlige konflikt ikke er løst. Om ikke, hvis det ikke bliver Hamas, så bliver det en Hamas 2.0.
Ja, godt. Lad os gå lidt videre, Helle. Fordi at Trump, han pralede på et tidspunkt med, at han var den, der afsluttede den her ældgamle krig. Noget ingen andre før ham har formået. Og det er jo en fortælling om den her konflikt, som ingen kan løse, og som er ældgammel. Den er rodfæstet dybt i religiøse forhold og historiske forhold, og ingen af parterne vil give sig. Og det er bare Mellemøsten i en nødskal. Det er der nogen, der siger, men jeg ved, du har en modvilje mod den fortælling og den analyse. Hvad er det?
Altså, jeg har en modvilje. Hvordan skal jeg sige det? Ofte møder jeg, også når jeg holder foredrag, eller sådan at ude og tale med folk, en distance til Mellemøsten. Mm. Altså en idé om, at det er sådan et sted, der netop er sådan helt anderledes end os, og som er sådan særligt, særlig konfliktfyldt, særlig krigerisk, særlig fanatisk, og samtidig også lidt sådan en holde det lidt ud strakt arm, sådan lidt distanceret. Der er en forestilling om, at det er noget, der også er meget langt væk fra os. Mm. Men sådan i kilometer er altså Mellemøsten lige så tæt på som mit sommerhus nede i Sydspanien. Ikke? Mm. Men der er den forståelse af den der sådan en slags evig krig.
At der altid vil være krig, ikke? Og der har jo virkelig været konflikt i mange år.
Ja, som vi jo også har deltaget i. Mm. Og en del, vi har været med til at starte, kan man sige.
Mm. Hvad er det, man overser så, Helle, der, når man betragter det på den måde, som bare sådan en evig krigszone, en evig konfliktzone?
Ja, for at vende tilbage til noget af det fra starten, så tror jeg, at man overser de mennesker, der bor der, og lever i det, mennesker som du og jeg, mennesker som henter børn i børnehaven og læser litteratur og lytter til musik og spiller guitar og har et helt liv, både et hverdagsliv og også et liv, der rækker ud over det politiske, selvom de selvfølgelig er mærket af det. Mm. Altså, og at politiske diskussioner, når jeg jo rejser der og taler med folk, så er det politiske jo også meget, meget tæt på hele tiden, med den intensitet, det også har, og den smerte og traume, det også har. Så det er ikke for at sige, at det ikke findes. Men det er ikke det alene, som findes i Mellemøsten.
Og vi begyndte jo med et digt, som du læste op, af en palæstinensisk digter, der selv mistede livet i krigen 2023. Men hvis du nu også skulle læse et digt op om konflikten fra den anden side.
Yeah.
Et israelsk digt, som du har taget med. Mm. Og det hedder Alt bliver godt. Vil du læse det op også?
Ja. Jeg lover, alt skal nok gå. Kom lidt stilhed. Kom lidt kedsomhed. Du fortjener det. Alt er så larmende her, uafsluttet. Hvordan har du det? Spørger de mig på gaden. Alle slags mennesker. Jeg har det, som min folk har det, svarer jeg. Og så sukker de. Et lille suk, som fælder i en svær tid. Alt skal nok gå. Jeg lover det. Som var jeg Messias, hemmelige vogter. Det er en af Israels sådan største digter, der har lavet det. Det er et gammelt digt, men som fik en, hvad skal man sige, en genopblomstring efter 7. oktober, hvor det både blev læst højt til forskellige mindeceremonier, men også delt på sociale medier. Og det siger jo noget om, hvor meget det præger også folk, der bor der, det evige bagtæppe af konflikt, og også den enorme træthed og udmattelse, der er så meget, at man, synes jeg, det her dig lidt peger på, at man orker faktisk ikke rigtigt at gå ind i det. Vi sukker i den her fælles suk. Mm. Og der er ikke meget håb. Altså til sidst siger han, alt skal nok gå, jeg lover det. Men jeg læser det lidt som en, altså i forhold til sidste linje, at i virkeligheden, så ved han jo godt, han er jo ikke Messias vogter, så det kan han slet ikke love. Mm. Så der er heller ikke nødvendigvis så meget håb her.
Men det minder lidt om den palæstinensiske digt, hvor han heller ikke er en engel, men en drage, ikke?
Ja, det gør det.
Altså, så det er også på en eller anden måde et betinget håb.
Ja. Hmm. De spejler hinanden. Og det palæstinensiske digt er også lidt interessant. Han var jo engelsk litteraturprofessor, og han underviste faktisk også i israelsk poesi, og også i en anden af Israels store poeter, som også har et digt, som spejler, hvor han står i Jerusalem og ser en dreng, der sender en drage op i luften, men han står bag en mur, så han kan ikke se ham, og han kan ikke nå ham. Ja. Så de er jo fælles fælles. Jeg skal heller ikke overdrive fællesheden, fordi nå, der er også nogle ting, der ikke ligner hinanden.
Der er et slægtskab i den fælles ledelse, kan man sige.
Ja, men nogle gange har vi også en tendens til at gøre det til lige partner med lige ledelse, hvor det er nødvendigt. Altså hvis vi tager Gaza-krigen, er der jo nogle tal, der taler også et sprog her, om, hvor at ledelsen ikke er ligeligt fordelt, og magten ikke er ligeligt fordelt.
Ja. Men det skal vi også snakke om, fordi at hvis vi går lidt tilbage til sådan en fredsaftale, så må man sige, altså historisk har der jo ikke været særlig meget fælles menneskelig tillid mellem de stridende parter i den her konflikt, og efter 7. oktober så er omkring 68.000 palæstinensere blevet dræbt. Hvorfor er der overhovedet nogen som helst grund til at tro på, at vi er kommet nærmere en eller anden form for forsoning? Altså, vi sidder her og læser digte op og sådan noget, det er fint nok, og der kan være et spinkelt håb i den her fælles menneskelighed, men som du selv siger, når man tænker på det, der er sket sådan de sidste par år, og så mange døde børn, er der overhovedet noget som helst håb om, at den her menneskelighed kan blive spille nogen rolle, eller kan blive aktiveret?
Altså, det er ikke sådan, så jeg tænker, at poesi og kunst kan løse krig eller konflikt. Og det gør det heller ikke her. Og på mange måder tænker jeg, at en fred, hvis det er forstået som to stater, der lever side om side i fred og sikkerhed, at det aldrig har været længere væk. Mm. Og det er også spejlet i den palæstinensiske og israelske befolkning selv, når man laver meningsmålinger om, hvor mange for eksempel israeler, der går ind for en to-statsløsning, er det tal siden Oslo-processen der i 90'erne, er det jo bare faldet og faldet og faldet. Og jeg tror, det er nede på en 25% nu. Og det samme gælder jo også på den palæstinensiske side, hvor at der er mange, der har i virkeligheden opgivet ideen om en stat, og hellere tænker, jamen så må vi gå efter en enhedsstat og blive en del af en stat, af Israel, men hvor vi så skal have lige rettigheder på linje med israelske borgere.
Men er der altså i den her hele totale nedtur, er der et håb der, fordi at folk er blevet, altså fordi at som du selv siger, der var en masse fredsinitiativer i 90'erne, ikke blandet Oslo-aftalen og sådan nogle ting, og store forhåbninger, men fredsbevægelsen er væk i Israel, stort set, som var en ret stor bevægelse. PLO, Fatah spiller en meget mindre rolle, ligesom blevet overtaget af Hamas, det hele. Altså, så de to parter står meget mere du ved, meget mere fundamentalistisk og ideologisk over for hinanden.
Mm.
Og det er så her, vi er nu. Ja. Vi er i total smadre og menneskelig ruin. Men ligger der så, kan der ligge noget, altså kan der gro noget ud af det, fordi at vi er så langt nede, fordi at det også har vist, at den her vej, det er så, du ved, det er så det, vi får. Vi får lige præcis det her, vi får tusindvis af døde. Mm. En enorm opbygget mængde af had til hinanden, ikke? Kan man på et tidspunkt ramme noget, hvor man tænker, vi bliver nødt til at gøre noget andet, eller hvad? Du bliver bare nødt til at sige ja.
Jeg kan godt mærke, at jeg bliver simpelthen jeg nødt til, fordi vi skal slutte af på noget mere positivt.
Nej, vi skal ikke være slut.
Vi er slet ikke være slut. Okay, godt. Fordi at vi bliver nødt til at tage det internationale element ind i det, og ikke alene tænke, at det er, altså igen at skyde den hen på, at det handler om Israel og palæstinenser, som er blevet så fortæret af had, og derfor fortsætter konflikten. Mm. Altså, det er ikke en konfliktforklaring eller en eller løsning. Altså, det internationale niveau spiller jo en kæmpe rolle, som det har gjort lige siden, kan man sige, denne her konflikt opstod i, altså på, hvad skal man sige, ruinerne af Første Verdenskrig, hvor briterne lover Israel eller jøderne en stat i Palæstina, og samtidig også har lovet araberne en stat, fordi de kæmpede med dem under Første Verdenskrig, som bliver til et britisk mandatområde, som bliver til et, nu prøver jeg at lave en meget lynhurtig historie her, ikke? Som i sig selv er næsten umuligt, når vi taler om den her konflikt, men som jo så står på 2. verdenskrig og holocaust og udråbelsen af en israelsk stat i 48 på halvdelen af det land, der var under det palæstinensiske mandat. Og lige siden da har det internationale niveau, og jo altså især USA og de europæiske lande, spillet en afgørende rolle, også for at være med til at holde den her konflikt i gang, og have været med til at kreere den. Jamen, hvis vi spoler tilbage igen dertil til starten, det at briterne får lovet jøderne en stat, fordi de ser allerede dengang ser de som at have et godt brohoved i Mellemøsten og have en tæt allieret i den del af verden, og i øvrigt også komme af med helt brutalt racistisk, altså komme af med nogle jøder.
Der var ikke nogen, der ville modtage os jøderne efter 2. verdenskrig. Altså blandt USA senere, og England også.
Og under...
Det er veldokumenteret nu.
Ja, og jo også under det britiske mandatområde, hvor de jo også sendte flere skibe den anden vej.
Mm.
Så det var ikke, fordi det var nogen på den måde tit forelskelse i jøder, men man så det som et brohoved, og jo fik sagt i det her rumte, der hedder Balfour-deklarationen. Man vidste jo godt, at der allerede var palæstinenser i det her område, at der allerede var en lokalbefolkning, som jo var langt flertallet her. Men dem så man ikke nogen grund til. Altså, han skriver direkte, Balfour, dem behøver man ikke at konsultere.
Mm.
Ja, dem behøver man ikke at snakke med. Det må man ligesom finde på lidt hen ad vejen. Og under det britiske mandatområde, så er ideen jo så, at man ligesom skal uddanne befolkningen til at selv at kunne styre sig selv.
Mm.
Og give palæstinenserne en form for selvstyre. Men der sker alt det modsatte, og der kommer der kommer jo krig både mellem de jøder, som begynder at emigrere til Palæstina, og mellem briterne, og så mellem den arabiske befolkning der, som ser til, at de tænker, hvad er det, der er ved at ske med vores land her? Det må vi gøre oprør imod. Og det bliver hårdt nedkæmpet også af briterne, og ender jo i virkeligheden med, at de trækker sig tilbage og giver lidt op. Altså, de opgiver deres mandatområde og overlader det til det, der så bliver FN og den her delingsplan, man foreslår, som palæstinenserne og de arabiske lande jo siger nej til, fordi fra deres perspektiv, Og det kan vi jo godt nu stå her senere på historien og sige, hvorfor sagde de nej til det? Hvorfor indledte de en krig mod Israel? Men fra deres perspektiv...
Taler du om uafhængighedskrigen,
ja,
det hedder, eller Nakba, som det hedder på palæstinensisk, ja, side i 48.
Fordi hvorfor skulle de opgive lidt over halvdelen af deres land?
Mm.
Fordi der havde været 2. verdenskrig og et holocaust.
Mm. Og som jo altså er det, der ender med, den krig ender med, at 750.000 palæstinenser bliver
drevet på flugt,
ja,
altså rundt omkring på det palæstinensiske territorium selv, og jo ikke mindst til nabolandene,
mm,
og aldrig har kunne vende tilbage. Og sådan en del af mytologien er jo også, at de troede, da de flygtede, at det ville vare, altså nogle få dage, mm, eller uger, de lå husene stå, tog deres nøgler med, tog,
ja,
ikke noget
med
særligt
nøglerne,
med.
De gamle, ikke?
Ja, nogen gør, mm, nogen gør, ja.
Men prøv at høre, fordi at vi kan jo snakke, nu er det jo ikke et historisk program her, fordi det er jo virkelig en lang historie, ikke? Og den går virkelig også endnu længere tilbage, og der er mange aspekter af det her. Men hvis man nu ligesom også skal holde fast lidt i den her fredsaftale, så synes jeg, jeg kom bare til at tænke på, at der er et interessant perspektiv i det her, som du nævnte lidt, og det var, at Israel-Palæstinas skæbne på en eller anden måde blev dikteret udefra af nogle vestlige magter.
Mm.
Og nu også igen med den her fredsaftale. Altså, ja, en fredsaftale, som bliver, om ikke påtvunget, så i hvert fald formuleret udefra. Ikke?
Mm.
Og den skal også implementeres udefra.
Mm.
Og en grundlæggende præmis er ligesom, at palæstinenserne faktisk ikke kan styre sig selv, eller ikke kan administrere sig selv, men at der skal nogen ind i Gaza, som ligesom skal administrere for dem. Og en af de instanser, de snakker om i den her plan, det er noget, de kalder et Board of Peace, hvor Trump skal være formand, altså en bestyrelse, og Tony Blair også skal sidde med på en eller anden måde, og som skal spille en rolle i Gaza. Hvad er det for en konstruktion, det der?
Ja, det er jo en ret interessant konstruktion, som for mange i den del af verden, og også hos palæstinenserne selv, minder og giver mindelser om det her britiske mandatområde, som vi lige talte om.
Mm.
Altså der, hvor britterne har efter første verdenskrig og ind til 2. verdenskrig, altså står for at administrere det område, fordi som det begrundes, altså at palæstinenserne eller lokalbefolkningen der ikke er modne nok til at gøre det. De skal forberedes på selvstyre.
Ja.
Og det er jo noget af det sprogbrug, der også ligger i dag. Altså man taler om, at det palæstinensiske selvstyre skal reformeres, at der er alle mulige forskellige skridt, de skal tage, før de ligesom er parate til at kunne tage vare på sig selv.
Hmm.
Og det bliver en del steder i den verden, altså læst som en form for ny kolonialisme. Og så er der jo det her med, altså, at det er sjovt at vælge Tony Blair, ikke? Og det er jo fordi, altså udover at han er brite, og det så igen rimer på lidt mandattid.
Var der noget med Irak-krig?
Så var der noget med en Irak-krig, som jo i den grad også bundet i en manglende forståelse af det land og det sted, man førte krig. Og så har han derudover jo også i masser af år været sådan en mellemøst envoy, som skulle prøve at få en fredsproces i gang, men jo heller ikke lykkedes med det. Så denne her fredsbestyrelse eller internationale administration, og lad os nu se, om det overhovedet bliver til noget. Altså, det er jo igen en af de der overskrifter, som vi ikke rigtig ved, om sker. Men det rimer... Det giver konnotationer til endnu en gang til noget, der er dikteret.
Det har nogle koloniale undertoner.
Ja, og igen det her med noget, der er dikteret udefra.
Mm.
Men det er jo ikke, altså det er også nødvendigt, at det vil jeg også godt understrege. Det er jo nødvendigt, at vi har magter udefra, som er med til at agere både. Altså mæglere og sikkerhedsgaranter, det er også dem, der eventuelt vil skulle være stabiliseringsstyrker og alt det her. Så det er jo ikke, det kan heller ikke, altså det kan heller ikke lade sig gøre uden.
Nej, altså der er et hav af spørgsmål, der rejser sig, når man sidder og tænker på det der, fordi hvis man så nogle gange, jeg synes, altså hvis man sidder og tænker på, hvordan skal det udspille sig i praksis det her, ikke? Altså for eksempel hele den her forskning om, at Hamas ikke må spille en rolle i forhold til administrationen af Gaza, men Hamas er jo meget mere end en militær gruppering, det er jo en, det er jo hele centraladministrationen. Det er jo alt muligt, som Hamas er involveret i. Og den kan man jo ikke bare gå ind og så lukke centraladministrationen og bygge ny op med nogle andre mennesker. Altså, det er jo en umulighed. Altså, det bliver en meget, meget svær øvelse, det her. Men altså, på den anden side, kan der så ikke være en pointe i, at Gaza og gazanerne ikke er i en situation, hvor det er muligt at fremdyrke en eller anden form for bæredygtig ledelse lige nu. Altså, at der er brug for en eller anden overgangs... Hvad fanden? Et eller andet. Selvom det er sindssygt svært at forestille sig, hvordan det rent faktisk i praksis skal udspille sig, ikke?
Du rejser jo flere sådan spændende ting her. Jeg tænker, det ene, det er vigtigt at holde fast i, det er jo, at hos palæstinenserne, hos de arabiske stater, hos europæerne, der er ideen jo, at det skal være det palæstinensiske selvstyre, som skal regere i Gaza. Det vil altså sige, at det selvstyre, som sidder på Vestbredden lige nu, skal også have en del af, altså, eller skal også administrere Gaza.
Det går ikke, det går helvede til på Vestbredden, og de ikke fatter ikke særlig populære.
Nej, og det er jo sandt. Men hvis alternativet er en netop sådan en form for international administration, eller nogle ikke-palæstinenser, er svært at se. Men det er jo det noget, som Netanyahu og USA modsætter sig, altså at det skal være det palæstinensiske selvstyre, eller i hvert fald Netanyahu gør. Og så er det de her spørgsmål om Hamas, at der er det jo rigtigt, at Hamas er jo mere end mænd med våben. At i tilfælde er det jo også altså skolelærere og skraldemænd og embedsmænd, og, som kan være mere eller mindre sådan ideologisk knyttet op på Hamas. Og det er jo også, kan man sige, en bevægelse eller en strømning hos palæstinensere, der bor der, som ser det som den eneste måde at udøve, nogen gør, som den eneste måde at udøve modstand mod Israel.
Ja.
Og det forsvinder ikke.
Nej, det gør det nok ikke. Altså, så ud over hele det her Board of Peace, hvor Trump og Tony Blair så skal sidde, så skal Gaza også overtages af en såkaldt International Stabilization Force, ISD.
International Stabiliseringsstyrke.
Så som på en eller anden måde skal sikre lov og orden. Og der står, at de skal samarbejde med myndighederne i Gaza. Hvad er det for en konstruktion, det der?
Jamen, det ved vi jo heller ikke endnu. Altså helt ærligt, det er jo det, de sidder og forhandler om.
Hvorfor står der ikke FN?
Spændende.
Hvorfor står der ikke FN der?
Ja,
og det undrer jeg mig over, da jeg læste. Altså, hvorfor står der ikke, hvorfor er det ikke en FN?
Ja, og her? Det er jo en rigtig vigtig pointe. Og nogle af de stater, som USA og Israel godt kunne tænke sig, indgår i den styrke. De har sagt, jamen hvis vi skal indgå...
Hvem er det?
Ja, men de kunne godt tænke sig, at nogle af golfstaterne var med. De kunne godt tænke sig Egypten, Jordan Tyrkiet. Ja. Og det er ikke, der er en del, der har meldt pas der. Og det har de blandt andet gjort, fordi de siger, at vi bliver nødt til at have et ordentligt mandat. Hvis vi skal gå ind og være sådan en styrke, så skal det være på et klart mandat, og det vil vi gerne have, skal være et FN-mandat. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at både Trump og Netanyahu overhovedet ikke er glade for FN. Så den er dødsfødt fra starten. Jeg har svært ved at forestille mig, at det bliver med et FN-mandat. Og så frygter man jo så de her lande, som man havde tænkt sig kunne indgå, så frygter de at blive, altså ud over at de kommer i skudlinjen, så hvis det skal være dem, der skal sørge for ro og orden og afvæbning af Hamas, så frygter de, at de jo bliver en del af krigen, og måske endda kan komme til at være altså Israels forlængede arm. Og det har de jo ikke lyst til. Det er jo derfor, de så gerne vil have et klart mandat.
Hvad med IDF? Hvilken rolle tror du, de kommer til at spille så internt i Gaza?
Hvem? Undskyld?
IDF.
Fordi de
har jo efterretninger.
Ja.
Altså i Gaza, de har en masse kontakter, og de har infiltreret Gaza på mange måder. Det er vel svært, hvis ikke utænkeligt at forestille sig, at ISF, altså den her nye internationale stabiliserings enhed, ville have lyst til at drive veksler på nogle af de der efterretninger der, for eksempel. Altså, eller er det ikke meget nemt ikke at blive... Er det ikke nemt, altså,
det kan næsten meget nemt, umuligt.
Ja, ikke at blive en form for...
Jo, altså nærmest en slags lejesoldater for USA og Israel.
Der er overhængende fare for det, eller hvad?
Ja, det synes jeg, hvis der ikke bliver... Men det er jo det, vi må se i forhandlingerne, ikke? Om det overhovedet sker, og vi... Om vi overhovedet når så langt, og hvem det er, der vil stille op. Fordi altså, det, jeg synes, det lyder til lidt nu, det er jo, at så bliver det sådan nogle lande, som er ret langt væk. Altså Indonesien og Pakistan. At det er dem, der, at det er dem, der stiller op med soldater, og som også ikke er lige så tæt på, som golflanden ville være. Eller som jeg har svært ved at forestille mig, for eksempel, at Israel skulle acceptere, at Tyrkiet... sendte styrker dertil, altså simpelthen fordi, at forholdet ikke er særlig godt mellem Tyrkiet og Israel.
Godt. Men altså, hvis vi nu kigger på fredsaftalen, så langt som den er kommet nu, så kan man sige, at den har materialiseret sig på en eller anden måde, og første del af aftalen er kommet sådan fra start, men skrøbeligt fra start. Den var kun en uge gammel, da Israel igen bombede Gaza, efter anklager om, at Hamas havde dræbt 2 israelske soldater, og så blev op mod 45 palæstinenser dræbt i bombardementer. Men altså, alligevel så er alle parterne enige om, at våbenhvilen ikke er blevet brudt alligevel, men at fredsaftalen står ved magt. Hvordan hænger de der ting sammen egentlig? Altså, hvordan kan du føre krig og så sige, at fredsaftalen fungerer stadig?
Det synes jeg også er ret interessant. Jeg skal så sige, at det ikke er ualmindeligt i tidlige våbenhvileaftaler, at de bliver sådan brugt.
Nå nej, men hvad?
Men det, jeg synes er lidt interessant her, er, at fordi vi ikke har nogen internationale observatører på jorden, og vi ikke har nogen sådan uvildige internationale organer, som egentlig overvåger, altså overholder parterne aftalen, eller så har skabt nogle mekanismer for at lave konfliktløsning, hvis den bliver brudt. Så det, der bliver vigtigt i stedet for, det er, hvordan ikke mindst den store magt, altså USA og Trump, hvordan de omtaler, eller hvordan han omtaler våbenhvileaftalen.
Så hvis han siger, at der er fred, så er der fred?
Ja, altså ikke fred, men hvis han siger, at våbenhvilen holder, og hvis han giver denne her fortolkning af overtrædelserne som ikke noget særligt, eller det er nogen andre end Hamas, som har brudt den, eller det er klart, at de ikke kan finde alle lig med det samme i ruinerne. Der er han jo med til at give en tolkning af våbenhvilen og intentionen hos den ene part, der får aftalen til at holde. Og parterne selv, der jo altså også går ud og siger, at de stadig er altså committed til aftalen.
Så Trumps fortolkning af de virkelighedens begivenheder, den er ret væsentlig her?
Den er utrolig væsentlig. Mm. Altså, den er helt afgørende et langt stykke af vejen. Så længe han siger, at våbenhvilen holder, så holder den.
Okay. Helle, nu vil jeg sidde og forsøge at snakke lidt om den her fredsaftale, og du er som udgangspunkt ikke specielt imponeret over den, altså de her 20 punkter, men hvis du alligevel skal prøve at være sådan lidt optimistisk og pege på det, der alligevel kan vise sig at være en eller anden form for nybrud i løsningen på den her konflikt, hvad er det så, man kan hænge sit håb på? Altså hvad er det, man kan håbe på, der vil komme ud af det her? Den her skrøbelige våbenhvile, som det er indtil videre.
Ja. I bedste fald tænker jeg, at det kan være en mere varig våbenhvile. Og det, jeg ser er positivt, er, at der er så mange lande involveret denne her gang, som også er med til...
59 lande, tror jeg, ikke?
Ja, men især nogle af de vigtige i forhold til... altså til Trump, de arabiske lande og Tyrkiet, der kan viske ham i øret, og være en slags mæler og garanter for den palæstinensiske side. I mange år, altså næsten siden 2000, og hvor de faldt sammen, de her Camp David-forhandlinger, jeg ved ikke, om du kan huske det med Clinton. Siden da har der i mange år, har Israel og Palæstina ligesom været lidt forsvundet fra vores dagsorden.
Det var en fuldstændig død fortælling. Ja. Altså, der var en kæmpe pro-palæstinensisk bevægelse i Vesten, også i 70'erne og 80'erne, og så efter der.
Ja.
Det brød fuldstændig sammen i 90'erne og i 00'erne, og det forsvinder bare ud af den internationale politiske bevidsthed.
Ja.
Og det bliver bare en død fortælling, en form for historisk fortælling. Der er en eller anden form for FN-spor, som nogle palæstinenser forfølger, men det får ikke rigtig nogen opmærksomhed.
Nej, også det er ikke for politisk hold, og jeg har hørt utallige udenrigsministre, både danske og udenlandske, som i løbet af de år også sagde, at det palæstinensiske spørgsmål er ikke vigtigt længere, eller Israel-Palæstina, det er ikke vigtigt længere. Mm. Og der er jo sket en ændring, altså på baggrund af en brutal 7. oktober og en brutal Gaza-krig, men har fået en helt anden form for fornyet opmærksomhed. Både
så vold har revitaliseret?
Ja,
den her konflikt politisk.
Ja, det har det jo, og har også mobiliseret jo på ikke kun på godt, vil jeg sige. Det var det, vi også lidt startede med, ikke? Altså det har jo fået mobiliseret igen i hele verden og polariseret debatter internt i vores lande også. Men det har fået en fornyet opmærksomhed, som man kan håbe på den måde også binder nogle regeringer ind i, at de gerne vil følge op på, hvad der sker med Israel-Palæstina. Altså lige nu er jeg ved at tage mine lyserøde briller på, ikke? Hvor jeg leder efter de gode ting. Der er flere magter involveret, at Trump-administrationen er mere investeret, end han var i januar, i den våbenhvile, der var der, at der er en anden form for politisk opmærksomhed nu, end der har været de sidste 20 år.
Mm. Altså, nu vender vi lidt tilbage til den her menneskelighed, du snakker om, den her fælles menneskelighed, men sker den på en for disproportionel baggrund? Er der for meget had? Er der for meget vold til stede til, at man kan genfinde den der gensidig menneskelighed?
Ja, altså for mig er det ikke forklaringen på konflikter og krige i verden. Han er ikke om had. Altså, eller om, at mennesker er onde. Mm. Der er nogle strukturelle mekanismer i det her. Og man kan være med til at skabe tillid til hinanden og troværdighed ved, at der bliver ved udefra kommende, altså når det gælder denne her konflikt. Det tror jeg godt, man ville kunne. Men vi er bare slet ikke i den. Vi er bare ikke i den situation, altså, eller hvor det er det, der er for den sags skyld Trump-administrationens projekt. Så, men jeg vil også gerne være med til at give en smule håb, og det er rigtigt, at det israelske samfund har forandret sig markant, og befolkningssammensætningen har forandret sig markant siden midt-90'erne. Mm. Og det samme jo på den palæstinensiske side til det værre. Men de findes stadig, de andre stemmer. De findes, men vi bliver nødt til at have nogle internationale rammer og en internationalt styret proces med med garantier og med international investering og mekanismer og styrker på jorden og alt det her også. Fordi det handler ikke bare om, at det er to folk, som er blevet fanatikere og hadfulde, og så kører det bare ligesom dernede. Det handler også om de rammer, det handler også om den historie, det dybe spor af historie, der løber inden. Og det er nogle de dele, vi som udefrakommende også kan være med til at ændre.
Godt. Helle. Tak fordi, at du var i stand til at slutte så positivt. Nej, men det ser jo bare ikke sådan skide godt ud.
Nej, det gør det ikke. Og jeg synes heller ikke, at man skal male det lyserødt for bare at slutte nødvendigvis på en positiv note, men det findes også.
Ja.
Det lyserøde findes også.
Godt. Helle Malmvig, seniorforsker på DIIS. Tak fordi du gad at komme og gøre os lidt klogere på den fredsaftale, som er blevet aftalt.
Selv tak. Det var en stor fornøjelse.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, og programmet var sammensat af Gry Bak Jensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.